Φορά. Την πρώτη φράση που λέγει «Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος». Και μιλήσαμε και αναπτύξαμε όσο μπορέσαμε βέβαια το θέμα αυτό ότι ο Θεός είναι τελικά ο μόνος Άγιος και εμείς όλοι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι και αμαστολοί με τα δικά μας πάθη, τις αδυναμίες μας, τις εμπάθειές μας και τι μας κάνει ενώπιον του Θεού να μπορούμε να ειστάμεθα, η μετάνοιά μας. Έχουμε τα χίλια πάθη μας, αλλά εκείνο που μας κάνει να μπορούμε να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό είναι η μετάνοια. Και η μετάνοια γεννάται εις την ταπεινή καρδία, στον άνθρωπο των ταπεινών. Ο υπερήφανος, όπως το λέμε συχνά, δεν μετανοεί ποτέ του, γιατί πάντοτε έχει δίκιο. Πάντοτε δικαιολογεί τον εαυτόν του, πάντοτε βρίσκει χίλια δυο πράγματα τα οποία είναι υπέρ του προκειμένου να μην ταπεινωθεί. Στη συνέχεια λέγει η ευχή, αφού λέγει «Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορο, μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλωμένο σε εν όλη καρδία». Εσύ λέγει ο οποίος δέχεσαι θυσίαν δοξολογίας από αυτούς που σε επικαλούνται με όλην τους την καρδιά. Ο Θεός δέχεται την προσευχή μας, κάθε είδους προσευχή, είτε είναι αίτημα προσευχής, έτσι ζητούμε κάτι από τον Θεό, είτε είναι δοξολογία Θεού, είτε είναι ένος Θεού, ό,τι και να είναι, ο Θεός δέχεται την προσευχή του ανθρώπου, γιατί το ζητούμενο είναι να μπορεί ο άνθρωπος να έχει κοινωνία με τον Θεό, να μπορεί να βρίσκεται η καρδιά του σε μια ένωση πνευματική με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όποια είδους προσευχή και αν είναι στην καρδιά του ανθρώπου, έχει αποτέλεσμα πνευματικών και άγιων. Δέχεται ο Θεός λοιπόν αυτήν την θυσία ενέσεως, την δοξολογική θυσία, το να δοξολογούμε το όνομα του Θεού είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί μας αλλάζει και τον ψυχισμό μας. Δηλαδή όταν λέμε δόξα το Θεό για όλα, ή όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, δόξα το Θεό πάντων ένεκε. Δηλαδή δόξα το Θεό για όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων έχουμε καθημερινά μπροστά μας, και για τα καλά και για τα κακά. Και ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξολογούμε. Ο άνθρωπος ο οποίος δοξολογεί τον Θεό και ευχαριστεί τον Θεό φεύγει από την κατάσταση της κατάθλιψης, η οποία μας δημιουργεί πολύ άσχημα συναισθήματα, και βγαίνει όσον του είναι δυνατόν βέβαια, μαζί με τη Θεία Χάρη βγαίνει από αυτήν την κατάσταση, η οποία τον πλακώνει και τον συνθλίβει, γιατί η καρδία του ανθρώπου σιγά σιγά απελευθερώνεται και αποσυμπιέζεται από το βάρος της πίεσης των γεγονότων τα οποία συντελούν σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση την οποία βρισκόμαστε. Είναι παρατηρημένο ότι όταν ο άνθρωπος λέγει συνέχεια «Δόξα τω Θεώ», όταν ρωτάς «Τι καμνείς, πώς είσαι» και λέει «Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά», έστω και αν δεν είναι καλά, γίνεται καλύτερα. Ενώ όταν το ρωτάς «Πώς είσαι», «Δεν είμαι καλά, χάλια, άρρωστος, πονώ το σβέρκο μου, πονώ την πλάτη μου, πονώ τη μέση μου, πονώ τα πόδια μου, δεν πάμε καλά, δεν είμαστε καλά, δεν είναι έτσι, κάτι». Αυτός ο άνθρωπος και λίγο καλά να είναι, γίνεται χειρότερα. Αυτό δηλαδή στα απλά θέματα. Στην πνευματική ζωή όμως, ο άνθρωπος ο οποίος δεν δοξολογεί τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος στερείται προσθήκη χάριτος. Δεν προστίθεται χάρις στην ψυχή η οποία δεν ευχαριστεί και δεν δοξολογεί τον Θεό. Το κλειδί το οποίο ανοίγει την θύρα των θείων μυστηριών, λέγει ο Βάισακ, είναι η ευχαριστία και η δοξολογία. Μάθε να ευχαριστείς τον Θεό, να δοξολογείς το όνομα του Θεού. Και όταν το κάνεις αυτό, πες η ψυχή σου, θα βασιλεύσει η γαλήνη και η ειρήνη. Βλέπετε, ο δίκαιος Ιώβ, αυτός ο πολύπαθος Ιώβ, ο οποίος επέρασε τόσα βάσανα απερίγραπτα, ας πούμε, έτσι, που θεωρείται γίγαντας υπομονής και δοκιμασιών. Αυτός λοιπόν ο γίγαντας, όταν επέφερε εκείνα όλα τα κακά και όλα εκείνες τις δυστυχίες, ευχαριστούσε και δοξολογούσε τον Θεό. Αυτό που ψάλλομαι στην Εκκλησία, νύ το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νύν και έως του αιώνος, ψάλλομαι στην κάθε λειτουργία, είναι η φωνή του Ιώβ. Είναι αυτό που ο Ιώβ έλεγε ευλογώντας το όνομα του Θεού. Όταν κάηκαν τα υπάρχοντα του, όταν καταστράφηκε η περιουσία του, όταν σκοτώθηκαν τα παιδιά του, όταν γέμωσε ο ίδιος έλκη και ήταν πεταμένος, περιφρονημένος, πάφτωχος, πάνω στις κοπριές που αυτός ο άλλοτε πλούσιος και που κατοικούσε μέσα στα παλάτια και ξέρω εγώ όλα εκείνα τα ακολουθούντα τους πλουσίους, αυτός ο άνθρωπος που ήταν πεταμένος πλέον πάνω στις κοπριές και επέφερε τόσα βάσανα, αυτός έλεγε νύ το όνομα Κυρίου ευλογημένον. Ας είναι ευλογημένον το όνομα του Κυρίου από τώρα και μέχρι τους απέραντους αιώνες. Και πότε ο Ιώβ έγινε πραγματικά, ανεδείχθηκε πραγματικά διαμάντη του Θεού και πραγματικά άνθρωπος του Θεού? Όχι όταν ήταν καλά. Όταν είμαστε καλά όλοι λέμε δόξες ο Θεός. Εκτός αν είμαστε τα μυαλά μας, ας πούμε, άλλος πως. Αλλά όταν είμαστε καλά και οι δουλειές μας πάνε καλά και η οικογένειά μας είναι καλά και τα οικονομικά μας είναι καλά, λέμε δόξα σε ο Θεός, καλά είμαστε, μια χαρά. Και η υγεία μας είναι καλά, μια χαρά είμαστε. Αυτόν το δόξα σε ο Θεός δεν έχει και πολύ αξία. Διότι αλίμονο τότε να μην έλεγες και δόξα τον Θεό. Καλόν είναι, αλλά δεν είναι τόσο, ας πούμε, βαρύ και τόσο σημαντικό. Εκείνο όμως το δόξα τω Θεώ που λέει ο άνθρωπος ο οποίος είναι πονεμένος, είναι πληγωμένος, είναι σε μεγάλη δυσκολία, μεγάλη ταλαιπωρία, μεγάλον βάρος, ας πούμε, λόγω των γεγονότων και των όσων έχει γύρω του, και όμως λέγει δόξα τω Θεώ πάντων ένεκε, αυτό πράγματι είναι διαμάντι, είναι μαργαριτάρι. Αξίζει πάρα πολύ, αξίζει πάρα πολύ, και αυτή η ψυχή πράγματι θα δεχθεί χάριν Θεού, θα δεχθεί μεγάλη χάριν από τον Θεό, αφού βέβαια περάσει μέσα από το πλήθος εκείνων των δοκιμασιών. Θυμάστε τη μακαρίτισσα, την κυρία Μαρούλα που είχαμε εδώ δίπλα μας? Ποιες τη θυμούνται? Αρκετές, αρκετοί. Λοιπόν, τι έλεγε εκείνη η γυναίκα? Τι κάνεις κυρία Μαρούλα? Δόξα σοι ο Θεός, είμαι πολλά καλά, πάρα πολύ καλά. Μια γυναίκα που ήταν στο κρεβάτι 30 χρόνια, 30 χρόνια στο κρεβάτι. Ούτε από το παράθυρο έξω δεν είδε. Ούτε στην κηδεία του άντρα της δεν εμπόρεσε να πάει. Έθαβε τον άντρα της, κηδευόταν ο σύζυγός της που τόσο την αγαπούσε και τόσο τον αγαπούσε, και όμως δεν μπόρεσε να πάει λόγω της δυσκολίας που είχε, της τεράστιας δυσκολίας. Που ήταν κατάκητη, που ήταν παράλυτη. Αυτή η γυναίκα ήταν γυναίκα δοξολογίας. Μια κατάπαυστη δοξολογία η ζωή της, και όταν πήγαινε κοντά της, άκουγε όλα τα βάσανα όλων των υπολείπων. Λες και εκείνη ήταν βασίλισσα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Μέχρι που έφανε και ξύλο στο τέλος. Θυμάστε. Κάποιος επήγαινε και την έδωσε κάμποσο ξύλο. Ένας άρρωστος άνθρωπος. Άνθρωπος μπορεί να είναι και γυναίκα βέβαια, δεν σημαίνει μόνον άντρας. Κάποιος άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, την επισκέφθηκε μία ημέρα και την έσπασε στο ξύλο. Και αυτή παράλυτη ήταν, παράλυτη. Και αυτή μόνη της, ανυπεράσπιστη, σχεδόν κόντεψε να τη σκοτώσει κιόλας. Και δεν παραπονέθηκε, δεν έλεγε τίποτα. Εμάς που είμαστε έτσι πολύ κοντά της, μας το είπε, και δοξολογούσε τον Θεό για όλη αυτή την κατάσταση. Η δοξολογία του Θεού δίδει στον άνθρωπο μεγάλη άνεση. Μεγάλη άνεση, σαν να βγάζει φτερά άνθρωπος και πετά. Δεν είναι ότι έχει ο Θεός ανάγκη της δοξολογίας μας. Τι ανάγκη να έχει ο Θεός? Έχει ανάγκη να ακούει από εμάς δόξαση ο Θεός? Ούτε ανάγκη έχει, ούτε παίρνει τίποτα από όλα αυτά. Ο Θεός έχει τα αγγελικά τάγματα, αλλά ούτε και από αυτά ανάγκη έχει. Ο Θεός είναι αυτοδόξαστος. Δεν έχει ανάγκη από κανένα. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη να δοξολογούμε και να ενούμε τον Θεό. Εμείς, για μας είναι ανάγκη η ψυχή μας να δοξολογεί τον Θεό. Και η δοξολογία, επαναλαμβάνω, η οποία βγαίνει μέσα από πονεμένες ψυχές πραγματικά, αυτή η δοξολογία έχει βάρος, είναι τίμια, είναι πολύτιμη. Και η άλλη καλή είναι, αλλά όταν είμαστε καλά, πάντοτε λέμε, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δέχεται θυσία ενέσεως. Η θυσία, η Θεία Λειτουργία, είναι θυσία ενέσεως. Είναι θυσία δοξολογίας. Είναι ευχαριστία. Γι' αυτό τη λέμε Θεία Ευχαριστία. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Θα δούμε πιο κάτω σε μια άλλη ευχή. Υπερπάντων ονίσμεν και ονούκισμεν. Για όλα αυτά που ξέρουμε και για όλα αυτά που δεν ξέρουμε. Για όλα αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε και για όλα αυτά που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί αυτά που δεν μπορούμε να καταλάβουμε και αυτά που δεν ξέρουμε είναι πολύ περισσότερα από αυτά που καταλαβαίνουμε και από αυτά που ξέρουμε. Και όλη τη ζωή μας, και αν αναλώσουμε σε δοξολογία Θεού, δεν είναι αρκετή να καλύψει την ευγνωμοσύνη μας, την οποία πρέπει να έχουμε απέναντι στις απέραντες αυτές δωρεές του Θεού. Δέχεται λοιπόν ο Θεός θυσίαν ενέσεως κάθε δοξολογία, κάθε ευχαριστία του ανθρώπου, ιδιαίτερος δε την προκείμενη θείαν ευχαριστία, παρά τον επικαλουμένον σε εν όλη καρδία, από αυτούς οι οποίοι τον επικαλούνται με όλην τους την καρδιά. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν πολλές φορές, πώς θα προσευχηθώ, πώς να προσευχηθώ. Λέμε να προσευχηθείς με όλη σου την καρδιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει με όλο σου το είναι. Έτσι, όλο σου το είναι. Με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την διάνοια, με όλη σου την διάθεση, με όλη σου την αγάπη, με όλη σου την καρδιά να προσευχηθείς στο Θεό. Αυτή η προσευχή ακούεται από τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος προσεύχεται εν όλη καρδία, δηλαδή με αυτήν όλη την δύναμη της υπάρξεώς του, τότε ο Θεός ακούει την προσευχή μας. Ακούει, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι αυτό που ζητούμε θα γίνει, ούτε σημαίνει ότι θα γίνει όταν εμείς θέλουμε. Αλλά θα γίνει, αν θα γίνει, όταν ο Θεός κρίνει ότι πρέπει να γίνει. Και όταν ο Θεός κρίνει ότι αυτό πραγματικά βοηθά και είναι προς όφελος της ψυχής μας. Όμως είναι μεγάλη τέχνη να μάθει ο άνθρωπος να προσεύχεται με όλη του την καρδιά. Είναι ένα πρόβλημα του αυτό, το οποίο παρουσιάζεται, ας πούμε, σε κάθε ένα που αγωνίζεται, πώς θα φτάσει ο άνθρωπος να ενώσει την ύπαρξή του, που είναι διασπασμένη, διασκορπισμένη, που πάμε να προσευχηθούμε και άλλα σκεφτόμαστε και άλλα λέμε, και άλλα κάνουμε και άλλα υποσχόμαστε. Πώς θα την ενώσει την ύπαρξή του άνθρωπος? Είναι γεγονός ότι η καρδία του ανθρώπου μπορεί να κλαπεί από χίλια δύο πράγματα και από απλές μέριμνες ακόμα, έτσι. Δηλαδή και ένα φούρνο να πάνε να χτίσεις και να ανονούσεις εκείνο το φούρνο, μπορεί όλη μέρα να σκέφτεσαι το φούρνο και πάει η ώρα να προσευχηθείς, να έρθει η ώρα εκείνη και ο νους σου να είναι πώς θα φτιάξεις το φούρνο. Ή έχεις να μαγειρέψεις, ας πούμε, την άλλη ημέρα και αντί να έχεις το νους σου στην προσευχή σου, σκέφτεσαι ότι πρέπει να βάλω και κανέλα, πρέπει να βάλω και, ξέρω, ντομάτα και τόση ώρα στο φούρνο και πάει η προσευχή περίπατο. Πρέπει να προσέχουμε την καρδιά μας, να μην μας την κλέβουν οι μέριμνες και οι εμπάθειές μας. Όμως δυστυχώς μέσα στον κόσμο εμείς είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και είμαστε αδύνατοι και η καρδία μας κλέπτεται. Ιδίως τώρα που έχουμε και όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα, πάμε να προσευχηθούμε και το μυαλό μας είναι τι θα γίνει με τις τράπεζες, τι θα γίνει με τις δόσεις μας, τι θα γίνει με το σπίτι μας που να μας το πιάσουν, τι θα γίνει με το έναν, τι θα γίνει με το άλλο. Εντάξει, είναι πράγματα που μας απασχολούν, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να πω ότι μας είναι αδιάφορα, τουλάχιστον στους πιο πολλούς από εμάς δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα μέτρα να έχουμε την ελευθερία εκείνη που θα πει κανείς ότι εντάξει, ας γίνει ό,τι ο Θεός επιτρέψει. Όμως όταν πάμε να προσευχηθούμε πρέπει να προσέξουμε, να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε το νου μας, την καρδιά μας, τις σκέψεις μας, το είναι μας ολόκληρο και να το στήσουμε μπροστά στο Θεό. Είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος πριν προσευχηθεί έστω μερικά λεπτά να κάνει μια προεργασία προσευχής. Δηλαδή να δουλεύει λίγο αυτό το γεγονός της προσευχής. Να κάθεται ας πούμε να μαζεύει λίγο τον νου του, να καθαρίζει λίγο το μυαλό του, να μαζεύει λίγο τους λογισμούς του, να σκέφτεται ότι τώρα θα μιλήσω με τον Θεό, θα πω στον Θεό πέντε λόγια, τα οποία είναι αναγκαία για μένα. Δεν είναι για τον Θεό αναγκαία. Είναι για μένα αναγκαία. Εγώ έχω ανάγκη να μιλήσω στον Θεό. Εγώ έχω ανάγκη να ανοίξω την καρδιά μου στον Θεό. Όπως ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη ανάγκη και ευρισκόμενος σε ανάγκη θέλει να βγάλει μια κραυγή ας πούμε από γνώσεις που να φωνάξει βοήθεια προς κάθε έναν που μπορεί να τον ακούσει. Έτσι είναι και η προσευχή. Έτσι πως λέμε στους ψαλμούς. Κύριε και έκραξα προς εις άκουσόν μου. Τι σημαίνει και έκραξα. Εφώναξα με όλη μου τη δύναμη. Έτσι. Και η κραυγή μου προσέλθε το. Αυτή η φωνή μου να έρθει κοντά σου. Μα ποιος φωνάζει. Ποιος φωνάζει βοήθεια. Ποιος που έχει ανάγκη. Ποιος που καταλαβαίνει ότι έχω ανάγκη χάνομαι. Σκεφτείτε μη γέννητο δηλαδή. Αλλά σκεφτείτε έναν άνθρωπο που πέφτει ξέρω εγώ από μια πολυκατοικία πολυόροφη και βγάζει μια φωνή σπαραχτική και φωνάζει βοήθεια. Και είναι όλη του ύπαρξη. Μήπως εκεί τώρα που πέφτει από τον 20ο όροφο να σκεφτεί ένα σβήσα το γκάζι και έχω ξένους αύριο τι να μπορώ να κάνω. Φεύγουν οι λογισμοί εκείνη την ώρα. Και την ώρα μόνο βοήθεια ζητάς. Πνίγεσαι μέσα στην θάλασσα. Χάνεσαι. Χάνεται η ύπαρξή σου. Δεν έχεις να σκεφτείς τίποτα άλλο παρά μόνο τη σωτηρία σου να σωθείς. Να μέχρι πεθάνεις. Έτσι είναι. Εκείνη είναι η ώρα λοιπόν. Είναι η ώρα που μας διδάσκει τι σημαίνει να φωνάζουμε με όλη μας την καρδία και να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Ο Θεός ενώνεται, η χάρη του Θεού βέβαια, έτσι η άχτιστος θεία χάρη του Θεού, ενώνεται με την καρδία του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος επικαλείται το όνομα του Θεού εν όλη καρδία, με όλη αυτή τη δύναμη της ύπαρξης του. Και καταλαβαίνει ότι εγώ έχω ανάγκη από αυτό το πράγμα. Έχω ανάγκη από το έλεος του Θεού. Έχω ανάγκη από τη χάρη του Θεού. Έχω ανάγκη από την παρουσία του Θεού. Το καταλαβαίνει, το αισθάνεται. Εκείνος που δεν το καταλαβαίνει ακόμα ότι έχει ανάγκη από αυτό το πράγμα, προσεύχεται κάπως έτσι επιπόλαια, κάπως ελαφριά, διότι δεν το αισθάνθηκε ότι είναι ανάγκη, είναι τεράστια ανάγκη για μένα να επικαλεστώ το όνομα του Θεού. Όπως είναι ανάγκη για μένα να αναπνεύσω λίγο καθαρό αέρα, να πάρω οξυγόνο, να μπορέσω να ανοίξω τα μάτια μου, να ζήσω. Και θέλω οξυγόνο να ζήσω. Και άμα μου το βγάλω για λίγο, με πιάνει ασφυξία και να πεθάνω και το ξαναβάζω. Έτσι είναι και το όνομα του Θεού. Γι' αυτόν έλεγαν οι πατέρες, μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Τι λέει εδώ το ρητό ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος. Είναι πιο σημαντικό, λέει, να προσευχηθώ παρά να αναπνεύσω. Διότι αν δεν αναπνεύσω, θα χάσω τη ζωή την πρόσκαιρη. Αν όμως δεν προσευχηθώ, θα χάσω τον Θεό. Και είναι πιο μεγάλη ανάγκη της ύπαρξής μου να θυμηθώ το όνομα του Θεού και να επικαλεστώ το όνομα του Θεού. Εάν καταφέρουμε λοιπόν να μάθουμε να επικαλούμαστε τον Θεό εν όλη καρδία, τότε συνδεόμαστε με τη χάρη του Θεού. Συνδεόμαστε με τη χάρη του Θεού και η χάρη του Θεού έρχεται στην καρδιά μας, θα μας παρηγορήσει, θα μας στηρίξει, θα μας φωτίσει, θα μας ενδυναμώσει, θα μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε. Είναι όμως γεγονός ότι ο άνθρωπος όταν είναι σε άνεση, όταν όλα του πάνε καλά, όταν όλα είναι καλά, δυστυχώς, έτσι είναι η πεπτοκία φύση μας, πρέπει να είναι πολύ καλλιεργημένος πνευματικά για να έχει αυτήν τη δύναμη προσευχής. Όταν όλα του πάνε καλά, τότε η προσευχή πέφτει, χαμηλώνει, ας πούμε, η έντασή της. Μόλις μας φύξουν οι πειρασμοί και οι θλίψεις και οι δοκιμασίες και οι κίνδυνοι και οι αγωνίες, χραπ, εκεί να δεις τι γίνεται. Διάβασα κάπου ένα ωραίο έτσι απόσπασμα, πώς να το πει κανείς, που λέει, σηκώστηκα το πρωί και επειδή είχα πολλές δουλειές να κάνω, δεν είχα χρόνο να προσευχηθώ και δεν προσευχήθηκα. Είχα πολλά πράγματα να κάνω. Μετά από λίγες μέρες ξανάγραψε αυτός ο άνθρωπος στο ημερολόγιο του, σηκώστηκα το πρωί και επειδή είχα πολλές δουλειές και πολύ σοβαρές δουλειές που έπρεπε να κάνω, έπρεπε να προσευχηθώ. Και γι' αυτόν τον λόγο προσευχήθηκε. Και να ξέρετε ότι, σας το λέγω κι εγώ από τη μικρή μου πείρα, ότι όσες φορές προσευχηθήκαμε για θέματα τα οποία ήταν δύσκολα και πολύπλοκα και επώδυνα και προμήνιαν κρίξεις και πράγματα, όσες φορές προλάβαμε και προσευχηθήκαμε, πήγαμε καλά. Όσες φορές μας πρόλαβαν τα γεγονότα και δεν στραφήκαμε να επικαλεστούμε το όνομα του Θεού, τότε μας πήρε ο άνεμος. Έτσι, μας πήρε ο άνεμος και γίναν όλα γυαλιά καρφιά. Και εμείς εθυμώσαμε και εκείνοι άλλοι θύμωσαν και γίναν όλα. Ενώ η προσευχή όταν προηγείται η προσευχή, πρώτα απ' όλα και εμείς ηρεμούμε και γινόμαστε πιο ήρεμοι και πιο νυφάλοι στο να ακούσουμε και να αντιμετωπίσουμε κάποια κατάσταση που θα μας πει ο αδερφός μας, αλλά και η προσευχή αυτή επιδρά στον άλλον άνθρωπο. Επιδρά στον άλλον άνθρωπο. Δεν θυμάμαι αν εσείς σας που το είπα, ότι αυτό το είχα παρατηρημένο όταν ήμουν στο μοναστήρι και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος που ήμουν αρχοντάρης, δηλαδή υπεύθυνος για τους ξένους. Εκεί κάθε μέρα ερχόντουσαν και διαφορετικοί άνθρωποι. Κάποιοι από αυτούς, αρκετοί από αυτούς, ήταν αδιάφοροι προς την Εκκλησία και κάποιοι εχθρικοί, πάρα πολύ εχθρικοί. Δεν ήθελαν να ακούσουν, δεν ήθελαν να δουν. Τώρα θα μου πεις γιατί έρχονταν. Άλλοι έρχονταν γιατί τους άρεσε το φυσικό περιβάλλον, που είναι πανέμορφο. Άλλοι έρχονταν γιατί ενδόμηχα στο βάθος της ύπαρξής τους είχαν αναζητήσεις. Άλλοι έρχονταν ακόμα και για λόγους έτσι, ήθελαν να ξεσπάσουν, να πούν τα δικά τους, ας πούμε. Μια φορά ένα παιδί μου είπε, θέλω να δώσω στο Θεό την τελευταία ευκαιρία να μου μιλήσει. Λέω, μάλλον το αντίθετο πρέπει να μου πεις, ότι ο Θεός θα σου δώσει την τελευταία ευκαιρία να του μιλήσεις. Θέλω να πω ότι έρχονταν άνθρωποι με ποικίλες διαθέσεις. Όταν έρχονταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν εχθρικοί και αντίθετοι, συνήθως φτάναν στο μοναστήρι μετά το μεσημέρι. Δηλαδή γύρω στον Εσπερινό. Μετά τον Εσπερινό, τράπεζα, απόδειπνο, δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε μαζί τους κτλ. Μέχρι να τους τακτοποιήσουμε στα δωμάτια, τους ανάψουμε τις λάμπες, τους ανάψουμε τις σόπες. Εντάξει, λέγαμε 5-6 λόγια. Εκείνοι που ήταν εχθρικοί φαίνονταν αμέσως. Εγώ επειδή ήμουν αρχοντάρης ήξερα τα ονόματα τους, γιατί τους έγραφα τα ονόματα, τα διαμονητήρα κτλ. Αυτούς που ήταν έτσι εχθρικοί και σκληροί, ίδιος όταν ήταν και νέα παιδιά, εγώ είχα ένα συνήθειο και έδινα τα ονόματα τους στους ιερείς που λειτουργούσαν την επόμενη μέρα το πρωί. Μετά την τράπεζα τους έβλεπες πιο πολύ τα αρνάκια. Δεχτικοί, ακούγαν αυτό που τους λέγαμε, κάποιοι ήθελαν να εξομολογηθούν. Μπορεί κάποιοι να αντιδρούσαν στην αρχή, αλλά μετά, ας πούμε, έπεφταν. Δεν είχαν αντιστάσεις στη χάρη του Θεού. Κάποιοι βέβαια παρέμεναν όπως ήταν. Είναι γεγονός ότι όταν προσευχόμαστε, η χάρη επιδρά στις ψυχές των ανθρώπων. Ακόμα και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να το έχουν αυτόν την υπόψη τους, όταν έχουν δύσκολους μαθητές ή δύσκολους συναδέλφους ή δύσκολες τάξεις, να μάθουν να προσεύχονται για τα παιδιά αυτά. Να προσεύχονται και για τους καθηγητές, τους συναδέλφους τους και για τους μαθητές τους δύσκολους και για τις τάξεις τις δύσκολες. Η προσευχή προηγείται ημών. Πάει πριν που μας και μπαίνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και όταν προσευχηθούμε, όχι απλό να πούμε, ξέρω εγώ, ένα κύριε Λέησο. Και αυτό να πούμε και κύριο πιάνει τόπο. Αλλά προσευχή με πόνο, με δύναμη, με όλη μας την καρδιά. Για τον άνθρωπο ο οποίος είναι απέναντί μας, είναι κοντά μας, είναι μαθητής μου, είναι συνάδελφός μου, είναι ξέρω εγώ γείτονας μου. Άμα κάνουμε προσευχή, η προσευχή με όλη την καρδιά ακούγεται. Και ο Θεός ο οποίος είναι καρδιογνώστης, ξέρει την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Ξέρει πώς θα μπει μέσα στο είναι μας. Ο καρδιογνώστης Θεός θα βρει χαραμάδα να ρίξει το φως του στην καρδιά του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό είναι καλό όταν έχουμε δυσκολίες, ιδιαίτερα με άλλα πρόσωπα, ή δύσκολες περιστάσεις, ή δύσκολες συναντήσεις, να κάνουμε προσευχή προηγουμένως αρκετή. Και να ειρηνεύουμε και να αφήνουμε τον Θεό να προπορεύεται. Να αφήνουμε τον Θεό να προπορεύεται. Μια φορά είχαμε μια πολύ δύσκολη, έτσι, και πολύ σημαντική συνάντηση με τον γέροντά μας και πήγαμε μαζί να συναντήσουμε κάποιους ανθρώπους δύσκολους, απορριπτικούς, εχθρικούς. Και λέω, μα γέροντα, πώς θα τα καταφέρουμε τώρα με αυτούς? Λέει, άσε παιδί μου, κάνουμε προσευχή μας να προπορευθεί ο Θεός. Εμείς δεν θα πούμε τίποτα, θα πάμε εκεί και μόνο θα ακούμε, δεν θα πούμε. Πράγματι, πήγαμε εκεί, έτσι μας περίμενα σαν τα θηρία που ήταν να μας κατασπαράξουν. Κάτσαμε εκεί και άρχισαν να μας βομβαρδίζουν. Είπαν. Εμείς δεν απαντούσαμε, εντάξει, εγώ δεν είχα και λόγο να απαντήσω βέβαια. Ο γέροντας δεν απαντούσε, αλλά παρατηρούσα ότι λέγοντας, έπεφτε η ένταση τους. Έπεφταν. Στο τέλος εκεί που πήγαμε και είμαστε, ας πούμε, στο ικρίωμα και στα 6 μέτρα να μας πυροβολήσουν, μας βοήθησαν και από πάνω και μας είπαν και συγγνώμη που μας μίλησαν άσχημα και μας έδειξαν και συμπάθεια και μας βοήθησαν και τέλος πάντων αυτό το οποίο ήθελαμε να κάνουμε, ήθελαμε να πετύχουμε, έγινε με τη βοήθεια του Θεού. Ενώ αν πηγαίναμε με λογικά επιχειρήματα και αντιρρήσεις και με έναν τρόπο, ξέρω εγώ, εγωιστικό και διεκδικώντας τα δίκαιά μας και τα δικαιώματά μας και όλα αυτά που δεν λέω ότι δεν πρέπει να τα διεκδικούμε, είναι ένας άλλος τρόπος αυτός που λέω εγώ προσέγγισης. Εάν πηγαίναμε με τον κοσμικό τρόπο προσέγγισης, μάλλον θα τα χάναμε όλα. Αλλά επειδή ο γέροντας ήθελε να πάει με πνευματικό τρόπο και ο ίδιος προσευχήθηκε για αυτή την υπόθεση και αφέθηκε στο θέλημα του Θεού και προπορεύθηκε η χάρη του Θεού, αλλά και οι άνθρωποι εκείνοι εκ των υστέρων απεδείχθηκαν άνθρωποι καλοί, καλής ποιότητος άνθρωποι, προκατηλημένοι βέβαια εναντίον μας, αλλά ήταν καλής ποιότητος άνθρωποι, έτσι βρήκε ο Θεός τρόπο, βρήκε ο Θεός χαραμάδα και τους βοήθησε. Και ξέρετε τι χαραμάδα βρήκε ο Θεός? Θα σας πω. Μία από αυτούς τους ανθρώπους ήταν κυρία, ήταν γυναίκα. Ήταν 57-58 χρονών και ήταν και η πιο δύσκολη, όπως συμβαίνει συνήθως. Ήταν η πιο δύσκολη, είχε μεγάλες άμυνες εναντίον μας και μας επιτίθετο. Αλλά τι είχε προσέξει? Είχε δει στα χέρια του γέροντα από τις μετάνοιες που έκαμνε, είχε κάλλους. Και λέει, την άκουσα που είπε, μα τι έχει στα χέρια του αυτός? Και της λέει ένας άλλος, έμπω τις προσευχές και τις μετάνοιες που κάνουν. Και συγκινήθηκε, την έπιασε ο Θεός από εκεί. Και την είδα από εκείνη την ώρα, άλλαξε τρόπος της. Και κατάλαβε ότι, ας πούμε, ο γέροντας δεν ήταν άνθρωπος που διεκδικούσε κάτι για τον εαυτόν του για το δικό του συμφέρον ή για τη δική του άνεση. Ο άνθρωπος ήταν αφιερωμένος στο έργο του Θεού, αλλά διεκδικούσε κάτι και ζητούσε κάτι που ήταν για το καλό της Εκκλησίας, για το καλό τέλος πάντων του συνόλου. Και το κατάλαβαν και το δέχτηκαν. Και σε καθηγητές και δασκάλους που έχω πει να προσεύχονται για τα δύσκολα παιδιά και τις δύσκολες τάξεις, όσοι το έκαναν, και το έκαναν με την καρδιά τους ολόκληρη, και το έκαναν με πόνο και με αγάπη, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, όχι μόνο με αγάπη αλλά και με πόνο, να πονάς τον άλλον άνθρωπο, πάνε μαζί αυτά τα δύο, ούτε πόνος χωρίς αγάπη, ούτε αγάπη χωρίς πόνο, αλλά με πόνο και με αγάπη προσευχήθηκαν για τον άλλον άνθρωπο, για τον μαθητή τους, για τον συνάδελφό τους. Τα πράγματα πήγαν καλύτερα και μπορώ να πω ότι σε μερικές περιπτώσεις ήταν και θεαματικά τα αποτελέσματα. Ενώ όσες φορές επήγαν με τη γροθιά και με την ισχύ του νόμου να επιβάλλουν την υποτιθέμενη τάξη, εκεί τα έκανα συντρίμια. Και μετά και τον άνθρωπο συνέτριψα και τον εαυτό τους επλήγωσα. Και δεν βγήκε και το αποτέλεσμα που έπρεπε να βγει. Να μείνουμε εδώ στην όλη καρδία και να δούμε αν έχετε κάτι να ερωτήσετε. Ευχαρίστως κύριε Χρήστο, μόνο να αφήνω το Παφητούι να σου φέρει το μικρόφωνο.
Πανιερότατε, έχω δύο ερωτήσεις και πρώτα απολογούμε για τις συχνές ερωτήσεις που σας κάνω.
Μα χαρά μας.
Η πρώτη ερώτηση είναι για τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Η δεύτερη ερώτηση είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο οποίο αναφέρεστε σε κάποια ομιλία στο εξωτερικό και την οποία
Κυριάκο, που ήθελε λίγο εδώ.
Το περιοδικό είναι το κατά το κατηχητικό έργο της Εκκλησίας. Αναφέρεστε ότι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο επέτρεπαν εις τους κατηχούμενους να το διαβάσουν μετά την κατήχηση, ενώ τα άλλα Ευαγγέλια τους επέτρεπαν. Ποια η διαφορά του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από τα υπόλοιπα άλλα?
Ναι, είναι γεγονός ότι όταν κατηχούσαν τους χριστιανούς διέβαζαν τα τρία Ευαγγέλια, του Μάρκου, του Λουκά, του Μαθαίου, τα οποία είναι πιο διηγηματικά. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το άκουγαν για πρώτη φορά οι κατηχούμενοι τη νύχτα που βαπτίζονται. Ναι, γι' αυτό τη νύχτα της Αναστάσεως, ναι, το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στη Θεία Λειτουργία είναι αναρχήν ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό κτλ. Τότε διαβάζουμε το πρώτο, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, γιατί είναι θεολογικό Ευαγγέλιο, έχει υψηλά θεολογικά νοήματα και αφού οι κατηχούμενοι επερνούσαν τη διαδικασία της κατήχησης, επερνούσαν τη διαδικασία της απόταξης από τον Σατανά, της σύνταξης με τον Χριστό και του βαπτίσματος και φωτίζονται με το Άγιο Βάπτισμα και με το Άγιο Χρίσμα που ελάμβαναν, τότε πλέον ήσαν έτοιμοι να ακούσουν και να μπουν μέσα στον χώρο αυτό των θεολογικών νοημάτων του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου.
Λοιπόν, έρχομαι τώρα στην πρώτη ερώτηση για τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν δίκαιοι, ενάρετοι, αγαπητοί στον Θεό και όμως ο βίος τους, η ζωή τους ήταν μαρτυρική. Ήταν πολλά βάσανα. Έχουμε παράδειγμα το πρόσφατο Άγιο Νικηφόρο. Από πολύ μικρή ηλικία χάνει τους γονείς του και προσλαμβάνεται από τη φοβερή γιανία την αρρώστια. Παρόλο τούτου επέτρεψε ο Θεός, όπως και άλλους, να εκτερούν θαύματα εν ζώντας και μετά θάνατο. Γιατί δεν ευνοούν το αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα και αυτά τα βάσανα?
Είχαμε και τα Άγια Λείψανα του,
ναι,
τα οποία μας σχοβολούσαν.
Ναι, μάλιστα, ναι.
Ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός,
ναι,
ο οποίος εκοιμήθη το 64, 60, κάπου εκεί.
Πρόσφατα.
Τελευταία. Και ήταν λεπρός και ήταν στο λεπροκομείο, αλλά ήταν μεγάλος Άγιος. Λοιπόν, γιατί? Όχι γιατί ο Θεός θέλει να αρρωστούμε για να γίνουμε Άγιοι. Διότι όταν ο άνθρωπος όλα του πάνε καλά, τότε δυστυχώς ξεχνά τον Θεό. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Ενώ όταν έχουμε δυσκολίες, τότε θυμούμαστε και τον Θεό, καταλαβαίνουμε και τη ματιότητα του κόσμου, καταλαβαίνουμε και τον συνάνθρωπό μας τον πονεμένο, καταλαβαίνουμε και τον πεινασμένο, καταλαβαίνουμε χίλια πράγματα. Δυστυχώς δεν έπρεπε να ήμασταν έτσι. Αλλά έτσι είναι μετά την πτώση η φύση μας. Μόλις βρούμε τα πόδια μας και μας πάει λίγο καλά τα πράγματα, ξεχνούμαστε.
Οι πλήστοι Άγιοι υπέφεραν πάρα πολύ στη ζωή.
Όλοι μπήκαν στον ουρανό μετά πολλού κόπου και μόχθου.
Μάλιστα,
ναι. Ουδείς ανήρθεν στον ουρανό μετά ανέσεως, λέγει ο Βαϊσάκ. Κανένας δεν βγήκε στον ουρανό με άνεση. Όλοι είχαν τα βάσανα τους. Βέβαια, βάσανα τελικά έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Και οι Άγιοι και οι αμαρτωλοί.
Όπως και ο ίδιος ο Χριστός ήρθε με πόσα βάσανα.
Ο Χριστός μας έδειξε τον δρόμο και τον τρόπο.
Που δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος να υποφέρει και να βασανιστεί τόσο πολλά όπως ο ίδιος ο Κύριος.
Έτσι.
Μέχρι
ακριβώς,
ακάνθινο Στέφανο τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ, Πανέλη.
Άσε καλά, κύριε Χριστού μου. Παύλος ο δικηγόρος. Στο βάθος.
Γερόντα, το να ορκιζόμαστε είναι πάντα αμαρτία ή όταν γίνεται επιπόλαια μόνο είναι αμαρτία?
Κοίταξε Παύλο, ο Θεός, ο Χριστός είπε να μην ορκιζόμαστε καθόλου. Εγώ δεν λέγω μη όμως σε όλος, λέει ο Χριστός. Καθόλου να μην ορκιζόμαστε. Είναι λάθος να ορκιζόμαστε. Βέβαια θα μου πεις τώρα τι θα γίνει με τα δικαστήρια που βάλουν τον κόσμο και ορκίζεται. Κακός. Αλλά το θεωρούν ότι είναι ένα μέσο για να αναγκαστεί να πει την αλήθεια και πάσαν την αλήθεια και ξέρω εγώ όλη την αλήθεια πώς το λέω, και μόνο την αλήθεια. Ο Χριστός μας είπε να είναι το ναι ναι και το όχι όχι, να μην ορκιζόμαστε. Γιατί δεν έχουμε κάτι δικό μας για να ορκιστούμε. Ο θρόνος του Θεού είναι ουρανός και η γη είναι του Θεού και το αυτός μας είναι του Θεού, που να ορκιστούμε? Δεν έπρεπε. Τώρα τι συμβαίνει? Πάμε εκεί στα δικαστήρια, ξέρω εγώ, γίνονται κάποια, είναι πλέον ένορκες δηλώσεις λέγονται, δεν ορκίζεσαι όμως νομίζω ότι υπάρχει πλέον και μια νομολογία, πώς τη λέγεται, που μπορείς να πεις ότι εγώ δεν ορκίζομαι για λόγους συνειδήσεως και υπόσχομαι να πω την αλήθεια. Κάποιοι διάβασαν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα πλέον. Εμείς κληρικοί δεν ορκιζόμαστε, παραδείγματος χάρη. Λέμε, υποσχόμαστε στην ιεροσύνη μας να πούμε την αλήθεια. Το ίδιο έπρεπε να κάνουν και όλοι. Στο στρατό, στα πανεπιστήμια, ορκίζονται. Δεν έπρεπε να ορκίζονται οι άνθρωποι. Αφού ο Χριστός το λέει, να μην ορκιζόμαστε. Να τηρήσουμε τον λόγο του Θεού. Ορκιζόμαστε στο Ευαγγέλιο, που μέσα το Ευαγγέλιο μας ανοίξει, λέει να μην ορκίζεστε. Γίνεται αυτό το πράγμα να ορκίζεσαι σε ένα βιβλίο, το οποίο βιβλίο λέει να μην ορκίζεσαι? Το ίδιο το βιβλίο αναιρεί τον εαυτόν, αυτόν που ορκίζεται.
Στο δικαστήριο.
Δεν πρέπει να ορκιζόμαστε. Δεν πρέπει.
Ευχαριστώ.
Ο Μάριος, ο δάσκαλος, ο διδάσκαλος. Απλή ερώτηση, Μαρία, με τις απλή, σε παρακαλώ.
Καλησπέρα. Θέλω να σταθώ στο θέμα της ατομικής προσευχής, επειδή υπάρχουν οι έτοιμες προσευχές μέσα στα προσευχητάρια και οι αυτοσχέδιες. Έχω παρατηρήσει ότι όταν η έτοιμη προσευχή εκφράζει εκείνο που προσεύχεται, λόγω του ότι κάτι πρέπει να προηγηθεί, κάτι τη συγκεκριμένη μέρα ή τέλος πάντων για κάποια γεγονότα της ζωής του, τον εκφράζει, μπορεί να συγκεντρωθεί και να έχει κατάνοιξη ίσως.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχουν όμως και μέρες που δεν τον εκφράζουν οι συγκεκριμένες προσευχές.
Μάλιστα.
Και συμβαίνει το που είπατε, ότι την ώρα της προσευχής έρχονται άλλες σκέψεις στο μυαλό μας. Από την άλλη, είναι αυτοσχέδιες προσευχές, επειδή βγαίνουν ακριβώς μέσα από το άτομο και λέει εκείνα που θέλει να πει, πιο συγκεντρωμένο το άτομο. Έχω ακούσει όμως ότι ελοχεύουν άλλοι κινδύνοι όταν αυτό σχεδιάζει κάποιος την προσευχή του.
Μπορεί να αρχίσει να λέει φιαρίες.
Θα ήθελα το σχόλιο σας.
Κοίταξε, ο σκοπός είναι να προσευχηθούμε. Είτε προσευχηθούμε με αυτοσχέδιο προσευχή, είτε προσευχηθούμε με μια προσευχή της Εκκλησίας, είτε προσευχηθούμε με μια έτοιμη άλλη προσευχή οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου ή Αγίου κτλ. Εάν με εκφράζει και αν είναι αυτό το οποίο ζητάει η ψυχή μου, προσευχή είναι. Δεν απορρίπτεται κανέναν είδος. Πρέπει να προσέχουμε όμως, εις μεν τις έτοιμες προσευχές, να μην τις λέμε σαν τον παπαγάλο και να τρέχει το μυαλό μας δεξιά-αριστερά. Θα συμβεί βέβαια και αυτό στην αρχή, να μην απογοητευόμαστε. Θα προσπαθούμε όμως να μαζεύουμε το νου μας εις την προσευχή. Και εις την αυτοσχέδιο προσευχή, να προσέχουμε να λέμε στο Θεό αυτά που πραγματικά είναι ανάγκη για μας. Έτσι μας λέει ο Χριστός. Να ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, που είναι η πρώτη μας ανάγκη, και ύστερα όλα τα άλλα. Και να είμαστε προσεκτικοί, γιατί καμιά φορά μπορεί να νομίζουμε ότι προσευχόμαστε και αντί να προσευχόμαστε να κάνουμε άλλα πράγματα. Άκουσα προχθές, για ξέρω εγώ, κάποιος ειδικότητα της υπομορφήν αστείο, ότι η μάνα του, λέει, κάθε πρωί θυμιατίζει και λέει να βουλιάξει το χωριό όλο, μόνο η εκκλησιά να μείνει. Γιατί επαντρέψαν την, ας πούμε, που μικρή η γονή της στο χωριό, ένα χωριό που δεν το ήθελε, βασανίστηκε η γυναίκα τσαμέ με τον άντρα της και με τους χωριανούς, και κάθε πρωί που θυμιατίζει, αντί να λέει άλλη προσευχή, που να βουλιάξει το χωριό όλο, μόνο οι εκκλησίες να μείνουν του χωριού, και δεν τις έβαλε μες στο καταποντισμό. Προσευχή του, εντάξει, για εκείνη ήταν προσευχή, αλλά δεν είναι προσευχή έτσι. Ναι, εντάξει, είναι, αυτό την εξέφραζε, αλλά σίγουρα δεν είναι καλό. Το είπα έναν ακραίο παράδειγμα. Όταν όμως μάθουμε να προσευχόμαστε με δικά μας λόγια κατανυχτικά, τα οποία μας βοηθούν στην ταπείνωση και στην μετάνοια, αυτό βοηθά. Η πιο αποτελεσματική προσευχή είναι η νοερά προσευχή, το Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε. Αν μάθουμε και επικαλούμαστε το όνομα του Χριστού αδιαλείπτως και συνεχώς, με ταπείνωση και προσέχοντας τα λόγια, και λέμε την ευχή αυτή, είναι και η πιο εύκολη και η πιο αποτελεσματική. Μετά η ίδια η προσευχή θα μας οδηγήσει σε χώρους πνευματικούς και θα μας γίνει οδηγός η προσευχή σε εμάς και όχι εμείς στην προσευχή μας. Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε. Α, θέλουμε να πούμε και δικά μας λόγια, αν μπορούμε. Ναι, ναι, μπορούμε βέβαια. Δεν απαγορεύεται να πούμε και δικά μας λόγια. Αντίστοιχη της δοξολογίας είναι το δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Ο Γέροντας Παΐσιος πάντοτε δίδασκε ότι όταν προσευχόμαστε να κάνουμε την κοποσχήνη, που να λέει αντί να λέμε Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε, να λέμε δόξαση ο Θεός ημών δόξαση. Έναν κομποσκήνι δοξολογία το έλεγε, για να μάθει η ψυχή μας να δοξολογεί το όνομα του Θεού και να φύγουμε από τη μιζέρια μας και από τα άχη μας και από τα κύριες τις ξυνήλες που έχουμε όλες, να φύγουμε λίγο από πάνω, ας πούμε, να δούμε ένα άσχρη μέρα. Λοιπόν, να κάνουμε και μερικές ανακοινώσεις που είναι εδώ. Η Ιερά Επισκοπή Αμαθούντος και ο Ιερός Ναός Αγίου Τίχωνος διοργανώνουν φιλανθρωπικό τσάι την Κυριακή 10 Νοεμβρίου στις 3:30 στο ξενοδοχείο Four Seasons με ομιλητή τον πατέρα Ιουστίνο από τη Φλόρινα. Τον ξέρετε τον πατέρα Ιουστίνο, ένας πολύ καλός ομιλητής, θα είναι κοντά μας και θα έχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη Βιργινία Φούρναρη. Δεν ξέρω ποια είναι η πόλη. Α, ναι, με τραγούδια ωραία έτσι, και προπολούνται, λέει, εισιτήρια της εξόδου της αίθουσας. Σύνδεσμος φίλων Αγίας Σκέπης, πρόσκληση για τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου η ώρα 7 μετά μεσηβρία. Εδώ στην αίθουσα της Μητροπόλεως γίνεται εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί το έργο της θεραπευτικής κοινότητας Αγία Σκέπη και θα ακολουθήσει ανοιχτός διάλογος με αποφύτους της κοινότητας. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχει παιδιά εδώ τα οποία ήταν πρώοι χρήστες. Παιδιά τα οποία ήταν χρήστες ναρκωτικών και μέσα από την θεραπευτική αγωγή της Αγίας Σκέπης έχουν σταματήσει και έχουν αποκατασταθεί. Και θα είναι εδώ τα παιδιά αυτά, όπου θα μπορέσετε να έχετε ένα διάλογο μαζί τους, να σας απαντήσουν δηλαδή σε ερωτήσεις. Είναι καλά να έρθετε. Όλοι έχουμε παιδιά, εγγόνια, γείτονες, μαθητές κτλ. Και είναι καλά να μάθουμε πώς μιλούμε με ένα χρήστη. Και μην νομίζετε ότι αυτά είναι έξω από το σπίτι μας. Είναι δίπλα μας, είναι σπίτι μας πολλές φορές, είναι αύριο κοντά μας. Γι' αυτό... Ναι, η Αγία Σκέπη της Κύπρου όλης, που έγινε από τη Μονή Μαχαιρά. Στην εκδήλωση θα παραστεί και θα μιλήσει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, αν τον ξέρετε, και η κυρία Τίνα Παύλου, υπεύθυνη ψυχολόγος του προγράμματος. Θα ακολουθήσει η έκθεση ψηφιδωτών από δημιουργίες των μελών του προγράμματος κοινότητας. Αυτή η εκδήλωση είναι σημαντική λόγω της παρουσίας των παιδιών και αν έχετε γονείς, φίλους σας ή ανθρώπους που είναι, πρέπει να ακούσουν και πρέπει να μάθουν. Γιατί να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ναρκωτικών, η μεγαλύτερη αιτία των ναρκωτικών δεν είναι οι έμποροι των ναρκωτικών, αλλά είναι οι γονείς. Ο κακός τρόπος που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, η ανεπάρκεια των γονιών δημιουργεί ναρκωμανή παιδιά. Γι' αυτό ελάτε να μάθετε, να ακούσετε, να δείτε. Και αν δεν έχουμε σπίτι μας, έχουμε στο γειτονικό σπίτι, έχουμε συγγενικά μας σπίτια, έχουμε φιλικά. Να ξέρουμε πώς μιλούμε και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί δυστυχώς η εκδήλωση είναι Δευτέρα 18 του Νιόβρη η ώρα 7 το απόγευμα. Εδώ, στην αίθουσα αυτή. Η είσοδος είναι δωρεά. Και λέγει μια άλλη πρόσκληση, η φιλόπτωχος αδελφότητα της Ιεράς Μητροπόλεως και το Πολυδύναμον Κέντρο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, μέσα στα πλαίσια των εορτασμών για τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμωνα, τον Πολιούχο της Λεμεσού, σας προσκαλούν την Τρίτη 12 Νοεμβρίου και η ώρα 7.30 σε καλλιτεχνική εκδήλωση εδώ στην αίθουσα, αφιερωμένη στα 10 χρόνια ίδρυσης του Πολυδύναμου Κέντρου Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει δεξίωση στο Αρχονταρίκι. Λοιπόν, 12 του Νιόβρη η εκδήλωση του Αγίου Άνου του Ελεήμωνος στην αίθουσα εδώ. 18 του Νιόβρη η εκδήλωση για την Αγία Σκέπη στην αίθουσα εδώ. 10 Νοεμβρίου η εκδήλωση στο Four Seasons με ομιλητή τον πατέρα Ιουστίνο. Και εμείς κανονικά η ώρα 7, να το θυμάστε, όχι 7.30, 7 η ώρα σε 15 μέρες την Τετάρτη. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμή. Καλό βράδυ.